V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. To sveto mašo bomo darovali po namenih rakavih bolnikov.
Marija nas je spet poklicala in nas skupaj zbrala, moške in ženske, stare in mlade, bolne in zdrave, da nas njen sin skupaj zbrane ob oltarni mizi nahrani in odžeja svojo besedo, svojim telesom in krvjo in v nas okrepi vero, da imamo vsi, ki jemo njegovo meso in pijemo njegovo kri, v sebi večno življenje. Skupaj zbrani, vsak s svojimi prošnjami in zahvalami, položimo vse Jezusu na oltar in se združimo pri tej sveti Evharistiji, ki jo bomo darovali za preizkušene brate in sestre, ki nosijo križ bolezni raka, in prosimo, da se v naših življenjih zaživijo besede blagoslova, ki ga je izrekel včeraj papež Leon XIV. Bog nas ima rad, Bog vas vse ljubi in zlo ne bo zmagalo. Vsi smo v Božjih rokah, zato brez strahu, združeni z roko v roki, z Bogom in med seboj, pojdimo naprej.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmiri se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Vsemogočni Oče, po Tvoji dobroti smo veseli doživeli praznik vstajenja Tvojega Sina. Podeli nam duha ljubezni, da bomo tudi mi vstali v novo življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Savel, ki je še pihal grožnjo in smrt zoper Gospodove učence, šel k velikemu duhovniku in se izprosil od njega pisem na shodnice v Damasku, da bi može in žene tega nauka, če bi jih kaj našel, zvezane pripeljal v Jeruzalem. Ko pa je bil na poti in se bližal Damasku, ga je nenadoma obsijala svetloba z neba. Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: Savel, Savel, kaj me preganjaš? Odgovoril je: Kdo si, Gospod? In ta: Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš, toda vstani, pojdi v mesto in povedali ti bodo, kaj ti je treba storiti. Možje, ki so z njim potovali, so strmeli in stali strme, ker so neki glas slišali, pa nikogar niso videli. Savel se je vzdignil stal, ko pa je odprl oči, ni nič videl. Peljali so ga torej za roko in ga privedli v Damask. tri dni ni videl in ne jedel in ne pil. Bil pa je v Damasku neki učenec po imenu Ananija, kateremu je Gospod rekel v prikazni: Ananija. On je odgovoril: Tukaj sem, Gospod. In Gospod njemu: Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna, in vprašaj v Judovi hiši po imenu Tržanu, Saulu po imenu, kaj ti glej, on moli. In videl je v prikazni, da je vstopil mož po imenu Ananija in položil nanj roke, da bi spregledal. Ananija je odgovoril: Gospod, slišal sem o tem možu od mnogih, koliko hudega je storil tvojim svetim v Jeruzalemu. In tudi tukaj ima oblast od velikih duhovnikov zvezati vse, ki kličejo tvoje ime. Gospod pa mu je rekel: Pojdi, on mi je namreč orodje, ki sem ga izvolil, da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. In jaz mu bom pokazal, koliko mora trpeti za moje ime. Ananija je šel in stopil v hišo, položil je nanj roke ter rekel: Brat Savel, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti, po kateri si šel, me je poslal, da spregledaš in boš napolnen svetim duhom. In takoj so padle z njegovih oči kakor luskine in je spregledal. Vstal je in bil krščen, vzel je jedi in se pokrepčal. Bival je nekaj dni z učenci, ki so bili v Damasku, in je takoj v shodnicah oznanjal o Jezusu, da je Božji sin. Božja beseda.
Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij. Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij. Hvalite Gospoda vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva. Močna je do nas njegova ljubezen, Gospodova zvestoba traja vekomaj. Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij.
Kristusom iščete, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas so se Judje prepirali med seboj in govorili: Kako nam more ta dati svoje meso jesti? Jezus jim je rekel: Resnično, resnično povem vam, ako ne boste jedli mesa Sina človekovega in pili njegove krvi, ne boste imeli življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Zakaj je moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in živim jaz po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes. Ne, kakor so vaši očeti jedli mano in so mrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. To je povedal, ko je učil shodnici v Kafarnavu. To je Kristusov evangelij.
Žlahtne karizme za nove čase. Deveti dan šmarnic ima naslov ponižnost. Pa smo še pri eni neprijetni besedi, in za sodobni čas nehvaležni temi. Malo je namreč tistih, ki bi o ponižnosti imeli povedati kaj dobrega. Svet v ospredje postavlja močne, izstopajoče in vplivne ljudi, ki osvajajo okolje in pridobivajo sledilce. Že na poti izobraževanja je vse podvrženo taki filozofiji, Pomembno je biti samozavesten, imeti občutek, da znaš, da zmoreš in da tega ne sme biti strah jasno povedati in pokazati. Treba je izstopati, biti najboljši in po možnosti prvi. To pa je ravno nasprotno od ponižnosti, kar je ponižno, ni razpito, prikrito je. Ko sam izraz pove, je nekje spodaj, v temelju, o čem na prvi pogled ne vidno, pa vendarle je pomembno, celo odločilno. Če temelji niso trdni, je vse majavo in neprestano v nevarnosti, da se zruši. Gre za dobro, ki plačuje ceno v skritosti. Toda dobro je v Božjem načrtu, v Božji zamisli, utemeljeno je v Bogu samem. Zato dobro ne potrebuje reklame in razpitosti, je mirno, tiho in skrito, je preprosto. Nasprotje od tega pa je slabo, ki ni v Božji zamisli, temveč je posledica človekove nezrelosti za svobodo. Svojo pravico biti in obstajati vseljuje in izseljuje učinkovito. Katerikoli medij namreč odpremo, bo v njem vedno veliko govora o hudem, o zlu in slabem, o dobrem pa zelo malo. Tudi zato, ker dobro ne potrebuje reklame, slabo pa lahko preživi samo s propagando, ki je sodobni človek vse prerad in prehitro nasede. Vendar ponižnost ni nekaj, kar bi nekritično sklanjalo glavo. Ponižnost je tudi jasna in odločna. To se najlepše pokaže, kadar se kdo postavi in izpostavi za dobro, čeprav pri tem mora tvegati svoj ugled ter požanje kritiko in omalovaževanje. S ponižnostjo ima človek vedno težave, že od Adama naprej, od prvega človeka, ki je hotel biti kakor Bog. Pred to skušnjavo nikoli v zgodovini nismo bili varni, tudi ne v času svetega Vincencija, ne danes in je še posebej trdoživa. Vincenci je takole spregovoril o njej: dragi gospodje, to je tako nasprotno po svetnemu duhu in ravnanju, tako daleč človeškemu razpoloženju in naravi slehernega človeka, da ne bi nihče maral slišati o tem, ko bi tega ne povedal in izvrševal Bog. Vsi namreč tako cenijo, kar so in kar naredi navzven, da ni niti enega, ki bi po naravi ne želel, da bi užival dober sloves in ki bi za vso silo si ne prizadeval, da bi bil čaščen, hvaljen in bi imel prednost pred drugimi. V naravi, skvarjeni po prvem človeku, je vedno nekaj, da vsi zapadejo temu zlemu, nagnjenju in se ujamejo v to nesrečno zanko. Vincenci svoje misionarje v nadaljevanju opozori na njihovo notranjo razdvojenost glede ponižnosti, s tem pa neposredno nagovori tudi vsakega izmed nas. Če bi vas, dragi bratje, vprašali, katero krepost bi imeli najrajši, in če vprašam sam sebe, bi vsi rekli ponižnost. In vendar, če vas vprašam, kakšni se čutite samemu sebi, ali se ravnate po tej kreposti? Ne čutim, da sem čisto drugačen. Rad izvršujem zunanja opravila, da se pokažem. Všeč mi je, da me časti, želim, da me poslušajo. Tehtam svoje besede, uravnavam stavke, da bi se uveljavil. Toda, ali ne veste, da s tem pridigate sebi in ne Jezusa Kristusa, da postajate s tem visokim pridiganjem, ki ga odnaša veter, nekoristni ljudstvo? Vem to, a vseeno moram doseči, da me bo svet prav cenil. Kakšna zaslepljenost, kakšna nesreča, Gospodje, da bi nas naš Gospod v svoji dobroti rešil tega zoprnega vedenja in nas utrdil vaji svete ponižnosti, da bi nam naklonil to sveto milost, da bi zaradi sami sebe vzljubili zaničevanje. Kako bi bila ta milost velika, moj Bog, kako bi nam bila dragocena. Svet temelji na preprostih in skritih temeljih. Odločilne stvari se ne zgodijo z velikimi dogodki, najbolj zaslužnim ne podelijo prestižnih nagrad in o njih ne pišejo mediji. Živimo in obstajamo zaradi ponižnega in skritega služenja skromnih in skritih duš, ki ustrajajo, tudi ko jih nihče ne opazi. Temelj življenja so mame in gospodinje, ki jih pogosto jemljemo za samoumevne in se njihove veličine zavemo šele, ko jih ni več. Kje drugje bomo našli čudovit zgled takšnega življenja, če ne pri Mariji? Vendar bi ne povedali vsega, če se ne bi zaustavili še ob svetem Jožefu. Ta zvest, skrit in ponižen mož, od katerega ni ostala zapisana niti ena beseda, je postavljen za gospodarja vsej hiši in za vladarja vsej posesti. Sveti Vincenci, iz srca ponižni učenec Kristusa, prosi za nas. Sedaj pa se, dragi bratje in sestre, v skupnih prošnjah obrnimo k nebeškemu Očetu in ga zaupno prosimo.
Kristus, nebeški zdravnik, nakloni bolnikom z rakom moč za spopadanje z boleznijo. Naj čutijo, da so združeni s teboj v trpljenju in naj bodo vedno deležni tvoje tolažbe in ustajenskega upanja.
Prosimo te, usliši nas.
Usmiljeni Bog, prosimo te za zdravnike, zdravstveno osebje in vse, ki skrbijo za bolnike in pomoči potrebne, podpiraj jih, da bodo lajšali njihove bolečine in prinašali tvojo odrešensko pomoč.
Nebeški zdravnik, tvojemu neskončnemu usmiljenju izročamo Malčiko, Cirila, Heleno, Judito, Danico, Matejo, Žiga, Majdo, Jasno, Zdravka, Damjana, Mateja, Jožeta, Marka, Srečka, Natašo, Bogdana, Uroša, Filipa, Jerneja, Bruna, Petra, vse tu navzoče bolnike z rakom in vse druge onkološke bolnike po naših bolnišnicah in domovih. Naj vedno čutijo Božjo bližino in srčno podporo svojih bližnjih.
Gospod, tolaži in podpiraj družine, ki se spopadajo s težko boleznijo in preizkušnjami. Daj, da jim bomo z molitvijo in prijateljsko bližino pokazali, da jih ti še posebno sprejemaš in ljubiš.
Dobri Bog, ozri se na novega svetega očeta Leona in mu podari, da bo kot Petrov naslednik Božjemu ljudstvu viden vir in temelj edinosti v veri in občestvu.
Gospod, pomagaj nam, da bomo veseli kristjani in da bomo velikonočno oznanilo, da nas je Jezus s svojim stajenjem odrešil, prinašali današnjemu svetu.
Prosimo.
Na priprošnjo nebeške Mate Marije blagoslavljaj naše družine. Naj starši otrokom in mladim posredujejo vero in spoštovanje življenja ter privzgojijo čut za poštenje ter solidarnost.
Gospod, Ti si umrl za nas in nam svojim stajenjem zagotovil večno življenje. Sprejmi vse naše rajne v svojo slavo in naj bodo deležni Tvojega odrešenja.
Dobri Oče, sprejmi in usliši te prošnje, ki smo te jih izrekli po Jezusu Kristusu, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Molite, sestre in bratje, da vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Nebeški Oče, posveti te naše darove, spremeni na mišljenje, da bo vse naše življenje Tebi prijetna daritev po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z Vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa Te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri Tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnim ljubeznim skupaj z našim papežom Leonom XIV, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki si užijo oltarju.
Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili, pa tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Včerajšnji dan nam je ponovno pokazal, da cerkev vodi Bog po svetem duhu in da prejemamo tisto, kar potrebujemo. Prosimo nebeškega očeta v tem učenašu, da bi znali slediti Božjim navdihom in tudi v vsakdanjem življenju, tako kot Savel, spregledati in da bomo kot Pavel sodobnemu svetu oznanjali Jezusa in njegovo ljubezen. Naj po Evharistiji ostajamo v njem, da bomo živeli vekomaj.
Oče naš, ki si na nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi opuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija, nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Izvir in studenec, iz katerega se napaja naše življenje. Si vir neskončne ljubezni in vrata, skozi katera stopamo v tvoj mir. Mir, ki nam ga ta svet ne more dati. Le v tvoji ustajenski ljubezni lahko najdemo ljubezen do bližnjega in le v tvojem srcu lahko najdemo mir svojega bitja in srca.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnetovo gostijo. Molimo. Dobri Oče, prejeli smo nebeške darove, največja je Tvojo ljubezen v nas te skrivnosti, ki nam jih je naročil obhajati v svoj spomin Jezus Kristus, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Še zmolimo molitev k svetemu patru Leopoldu Mandiču. Bog Oče usmiljenja in nežnosti je izbral svetega Leopolda za orodje svojega neskončnega usmiljenja v zakramentu sprave, zato je postal priprošnik spovednikov in spovedancev. Rojstni kraj ga je navdihnil za ljubezen do nekatoliških kristjanov in tako je postal vzor molitve za edinost kristjanov. Obolenje za rakom pa je spodbudilo cerkev, da ga je razglasila za zavetnika bolnikov z rakom. Bog Oče, po priprošnji svetega Leopolda nam podari zaupanje, Tvoje neskončno usmiljenje, vedno večjo edinost med kristjani in živo vero, da si Ti zdravnik in zdravilo, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveti Leopold, zavetnik bolnikov z rakom, prosi za nas.
Duhovnik, spovednik in duhovni voditelj si bil spoštljiv in prijateljski v odnosu do zdravstvenega osebja, zdravnikov, medicinskih sester in vseh, ki so kot dobri samarijani zdravili, negovali in tolažili bolne v bolnišnicah. Prosimo te za vse, ki so v službi človekovega zdravja in življenja, da bi znali združiti svoje poklicne sposobnosti s sočutno pozornostjo. Daj, da bo bolnik vedno obravnavan kot oseba, potrebna spoštovanja in razumevanja v svoji občutljivosti, strahu in pričakovanjih. Prosimo te, da razsvetljuješ raziskovalce pri odkrivanju novih zdravil, da usmerjaš roko kirurgom, da vodiš zdravnike pri branju izvidov, postavljanju pravilne diagnoze in predpisovanju prave terapije. Sveti Leopold, naj bo prisotnost zdravstvenih delavcev in prostovoljcev v bolnicah podobna tvoji, nevsiljiva, sočutna in polna vedrine, da bi znali deliti zdravila poguma in upanja, kot si jih ti delil ljudem, prizadetim zaradi telesnih bolečin ali izmučenim v duhu. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Naj vas še naprej o tem petkovem večeru spremlja Božji blagoslov, Marijino varstvo in priprošnja svetega Leopolda Mandiča. Gospod z vami, Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje, razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv, obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli po priprošnji svetega Leopolda Mandiča vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miro. Thank you.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Mašo je daroval pater Robert Bahčič, orgle pa je igral Tadej Jakopič.